Папа прыме на аўдыенцыі членаў міжнароднай сеткі каталіцкіх заканадаўцаў, групы палітыкаў больш чым з 20 краін свету, якія вызнаюць сябе католікамі і прымаюць удзел у прыняцці законаў на дзяржаўным узроўні. Сустрэча адбудзецца заўтра пасля малітвы «Анёл панскі» ў Ватыкане. Гаворка ідзе пра нефармальную групу мужчын і жанчын, якія вельмі свядома жадаюць прысутнічаць у палітыцы, як веруючыя людзі. Часта іх аб'ядноўвае тое, што ў сваіх парламентах яны з'яўляюцца меншасцю, але выконваюць ролю носьбітаў важных аргументаў і каштоўнасцяў і жадаюць выконваць сваё служэнне як католікі, распавёў Ватыканскаму радыё адзін з ініцыятараў стварэння сеткі кардынал Крыштаф Шонборн. На працягу некалькіх апошніх дзён каталіцкія заканадаўцы прымаюць удзел у сваёй штогадовай канферэнцыі, якая праходзіць у горадзе Фраскатці пад Рымам. Сёлета яна прысвечана праблеме бежанцаў і мігрантаў, правам чалавека, пераследу хрысціян на блізкім усходзе і сексуальным злоўжываннем у касцёльных асяродках. Па словах арцыбіскупа Вены, такія сустрэчы для членаў сеткі пакліканы дапамагчы ім умацавацца ў веры. Таму ў праграме форума прадугледжана штодзённая святая імша, супольная малітва на ружанцы, еўхарыстычная адарацыя, магчымасць споведзі. Папы заўсёды падтрымлівалі дзейнасць гэтай заснаванай у 2010 годзе арганізацыі. Як Бенедыкт XVI, так і Францішак прымалі нас кожны год, падкрэсліў кардынал Шонборн і дадаў, што каталіцкія парламентарыі знаходзяць моцную падтрымку ў гэтым так касцёла, сказанаму іх дзейнасці, бо вельмі часта адчуваюць сябе дастаткова самотнымі ў сваіх парламентах і знаходзяцца ў складаных сітуацыях.